Čau, Ance un Juri.
Čau.
Tie, kas te redzēt pie sevis beidzot. Un klausies, es uzreiz tā stāstīšu. Man baigais apjukums bija. Bišķi nošakējāt. Kā ceļotāji Latvijā mēs jau zinām un esam redzēti vairāk vai mazāk, jo zinu, kur ceļotājs. Un tad, kad mēs sākām sarakstīties Instagramā, es domāju, nu jāpapēt, kas jūs tādi esat. Un saprotu, ka neko par jums nevar atrast. Tad diezgan noslēpumis skaistas bildes, bet arī nav daudz. Jūs tā lēnām un klusām piesakat savu klātbūtni ceļotāju pasaulē, vai kā tas ir? Jūs tagad Balī esat, bet nu, pastāst nedaudz, kas jūs esat un no kurienes, un kāpēc, un ko jūs darat?
Nu, pirmkārt, mēs esam vīrs un sieva. Esam jau kopā kaut kādus 9 gadus.
9,
un arī no pirmajiem pašiem gadiem mēs, laikam, pirmajā ceļojumā aizbraucām pēc 3 mēnešiem kopš iepazīnāmies.
Medus mēnesis.
Kas lūdzu?
Medus mēnesis.
Nē. Pēc 3 mēnešiem, kopš mēs bijām pazīstami uz Barcelonu, mēs aizbraucām tādā izpētes braucienā, ko mēs, kā mēs jūtamies viens ar otru. Un tā mums tie ceļojumi ar katru gadu auga arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un tad mēs 2017. Gadā pirmoreiz aizbraucām uz tādu Āzijas nelielo izpētes braucienu uz Taizemi uz 3 nedēļām. Un tā ceļojuma beigās krabī, tā klišeiski, bet es stāvēju pludmalē, redzēju, kā tur visi ceļo cilvēki apkārt. Un tad tas bija mans pirmais aizmetiens manā smadzenē, ka es noteikti gribēšu savā dzīvē pamest visu, paņemt vienu mazu mugursomu, pierunāt savu sievu, un braukt ceļojumā bez noteiktiem termiņiem, bez noteiktu valstu skaitu, vienkārši braukt, ceļot, skatīties un piedzīvot, ko mēs vien varam redzēt, zināja tikai, ka tas noteikti ir pirmais Āzijas reģions. Un tā mēs arī to sapni no 2017. Gada sākām lēnām piepildīt. Pirmais interesantais moments bija, kad es sievai pateicu to, ka Zini, man te tāda ideja paspīdēja smadzenēs, kad laikam mums pēc pāris gadiem vajadzētu pamest darbus, paņemt savus mugursomas, kas ir rokas bagāžas izmēros, salikt dažas kilogramus tur iekšā un braukt kaut kur uz Āzijas virzienu.
Nu, un ko tu teici?
Pirmais, protams, man bija ko? Nē, pamest darbus, jo es esmu tā audzināta, kad kārtīgs cilvēks ir tas cilvēks, kuram ir kārtīgs darbs un māja, un visi ir kārtīgi. Un protams, nē, kāda to iedomājies, mēs pamatīsim tagad darbus un iesim prom, un kāds vispār būs, bet tad kaut kā lēnā garā Juris man tā pilināja, un es sapratu, ka tā doma, protams, satraukums tāpat nemazinājās arī jā, satraukums nemazinājās ar katru gadu, bet kaut kā aprodu ar to domu, kad kāpēc ne, varbūt arī to vajag izdarīt vienreiz mūžā.
Vai ne, bet tur jau tā lieta ar kaut ko ir jāsāk. Un te jau paliek, ka daudz ir pie cilvēki, kas vienkārši brauc, aizbrauc uz to pašu Balī, aizbrauc uz Taizemi, aizbrauc uz Meksiku vai vēl kaut kur. Un skatās tiem pārējiem cilvēkiem, kā viņi tur ceļoja, viņi seko līdz kaut kādiem ceļojiem blogeriem un pie tās domas, ka, ej, bet tas ir baigi forši, es arī tā gribēju, tur ir viss beidzās. Viņi vienkārši sapnē nokauj, ka, nu, nē, nu, es taču, ko tad es, kāpēc es tā, nē, man tur darbiņš, mājas, viss lietas. Un tad ir retā tā daļa, kas saprot, ka, ej, bet es to varu, bet es taču arī, nu, kāpēc es esmu sliktāks par viņiem, es arī gribētu full time ceļot un darīt lietas un izbaudīt to pasauli un redzēt. Bet, nu, tie soļi, man liekas, daudziem ir nezināmi. Jums viņi bija zināmi, ko darīt, ar ko sākt, kur, nu, kā pamest darbu un vienkārši aizbraukt.
Nu, mēs sākām, es sāku ar to, ka man vajadzēja to ideju pārdot tev.
Man.
Jo sākumā bija tāds, nē.
Jo jāpiemina tas, ka mums abiem bija tiešām ļoti, ļoti labi darbi. Mums bija karjera, mēs apstrādājām ļoti labos darbos, ļoti labos amatos, mums bija... viss tā ļoti, ļoti labi sakārtots.
Un bet jūs to... ofisa cilvēki bija?
Jā.
Ofisa, standarta ofisa darbinieki, no 9 līdz 5.
Jā, izlikt ārā no tās vietas, man liekas, tieši ir daudz grūtāk. Vai ne? Ja tu cilvēks esot tādā diezgan fleksibā darbā un kaut kādu savus biznesiņu bīdi, tad tur nu var pakārtot visu ko, bet izlikt no ofisa vides un pateikt, čau, šito ne, es mainu par...
nu, man atkal bija tā, kad vairāk... Es laikam biju tādī 17. Gadā tā izemē tik ļoti iededzies ar to ideju, ka es laikam jau no tā brīža sev smadzenēs pakārtoju, ka pienāks tā diena, ka mēs brauksim, krājām naudu. Laikam daudz ko neatļāvos, ko es varētu atļauties, bet bija tā mērķiecīgi gājis to ideju un to savu piepildījumu. Un noteikti viņš mums ir pavēris tik daudz durvis, tik daudz savādāku skatījumu uz dzīvi. Tagad pilnīgi savādāk mēs skatāmies un domājam.
Klausies, cik ilgi laiku tev vajadzēja, jums abiem diviem vajadzēja, no tā brīža, ka jūs pieņēmāt lēmumu, daram, līdz tam, kad jūs aizbraucāt?
Mēs tā intensīvi pie tā strādājām 3 gadus.
Jā.
Mēs pa vidu vēl aprecējāmies. Tā covidam pa vidu, starp, man liekas, 2. un 3. Lockdown mums tā veiksmīgi ļoti sanāca, mēs aprecējāmies. Un tad pēc kāzām mēs tā ļoti intensīvi krājām un domājām. Bet viennozīmīgi mēs bijām izlēmuši, ka tas būs Āzijas reģions, jo šeit ir ļoti lēti. Un mēs jau bijām te bijušīs tā aizemē un zinājām, ap ko lietas grozās. Bet tā kādi 3 gadi, lai?
3 gadi, jā, mums pagāja, bet mēs arī plānojām agrāk braukt, bet nevarējām aizbraukt ar Covid. Līdz ar to mēs jau pat nopirkām biļetes uz Bankoku, bet Covida dēļ tur bija kaut kādi ierobežojumi ļoti stingri, tur vajadzēja kaut kādos hoteļos dzīvot nedēļu, pirms to arī tikt ārā, līdz ar to mēs nokancelojām to un pastrādājām vēl kaut kādus 3, 4, 5 mēnešus, un tad sākām ar Šrilanku, kas bija ļoti atvērta par turistiem sākotnē, līdz ar to mēs labāk zaudējam biļetes un braucam uz Šrilanku, nekā tur mokamies ar Bankoku.
Man liekas, baigi labi, tas Covid arī kaut kādā veidā jums iedeva to pārliecību. Jūs bijāt vēl mājās, jūs varējāt gatavoties vēl vairāk to papildus laiku, sagatavoties un braukt un darīt. Ko zināt, kā būtu ar to Bankoku, varbūt tās vai ko?
Jā, ja mēs aizbraukšu Bankoku, tad mēs jau būtu nekam Latvijā. Jā, jo vairāk mēs bijām Latvijā, jo ilgāks mūsu ceļojums ir tagad.
Jā.
Tā gan, bet tas ar Šrilanku tātad sākāt.
Jā.
Nu, iedināties Šrilankā, ko darījāt? Kas ir tas pirmais, kur mēs tam ofisu izbrauc ārā un saprot, ka nav darba vairāk un ko darīt tagad?
Nu, pirmais bija, mēs Šrilankā bijām 2 mēneši, kas bija mazliet, varbūt mazliet par ilgu, bet tas pirmais mēnesis, man liekas, pagāja tajā, kas tagad vispār notiek, kur mēs esam, kas tagad būs ar mūsu dzīvi. Un nelieksim arī par to, ka mēs bijām varbūt mazliet izdeguši no darba, no pēdējiem mēnešiem, un tad mēs tā mēģinājām atgūt to enerģiju un saprast, kas ar mums notiek, un kāda ir tā mūsu jaunā ikdiena un mūsu jaunais dzīvesveids, kā vispār tas ir. Un jā, tad tas pirmais mēnesis arī pagāja tāds aptaustoties, saprotot, kas.
Pirmais mēnesis pagāja uz lielām emocijām noteikti, jā.
Nu, es domāju, gan, man liekas, jūs tā arī nesēdējāt vienkārši viesnīcā, vai kur jūs aizjau ceļojāt apkārt kaut ko skatījāt?
Nē, mēs pirmās 5 dienas tikai atpūtāmies.
Jā, pirmās 5 dienas mēs tikai atpūtāmies, tad mēs pārbraucām uz vienu tādu pludmales kūrorta pilsētiņu, Šrilankā Mirisā, un tad mums tur 2 nedēļas vienā vietā nodzīvojām, cik es atceros. Un tā, ļoti, ļoti lēnām.
Ļoti lēnām sākām, bet pēc tam ar vienu uzņēmām atgriezienus ar vien vairāk un vairāk. Un Šrilankā jau arī tad jau bija problēmas, atceros, tad tā jau bija tāda pirmā valsts, kur viņi ļoti saskārās gan ar elektrības problēmām, gan ar degvielas problēmām, kur mums tur divreiz vai trīsreiz dienā pazuda elektrība.
Kāpēc tās problēmas viņiem tur tādas?
Viņiem tur valsts ekonomika ir aizgājusi pilnīgā grīstē, un viņiem, kad mēs braucām prom, tur jau bija pat valsts apvērsums vai kaut kas tam līdzīgs.
Tas bija pagājušā gada pavasarī, jo mēs sākām pagājušā gada februāra beigās, un tad bija marts, aprīlis, tur bija ļoti lielas valdības problēmas ar piketi un demonstrācijas un krīze tiešām tādā ļoti, ļoti liela. Viņi vēl šobrīd īstenībā nav nostabilizējušies kā valsts.
Nu, bet citādi ir droši braukt, taču ceļot var un turistis baigi neietekmē, ne?
Nē.
Ja ir gatavi
dzīvot. Bija varbūt tur daži brīži, kad tu nejūties omulīgi, kad es tur gāju uz veikalu, kad bija elektrība pazudusi mazā ciematiņā, un viņi tur piketēja uz ielas un dedzināja riepas, un tad es tur gāju viņiem garā un tur sasveicināju savu.
Mazēj piemest pagalīgi kādu, nu.
Jo, viņi teica, viņi aizstāds, viņi tādi, uz kuriem teica, saka, uz veikalu tur kaut ko.
Riepa tev nav?
Oh, be careful, here is not the safest place now, un es tāds okay. Bet ļoti, ļoti draudzīgi un atvērti cilvēki, un aldi, cik lielas problēmas viņiem ir.
Jā, Šrilanka ir ļoti, ļoti jauka vieta, kur ceļot tiešām ļoti sirsnīgi, ļoti gādīgi, rūpīgi cilvēki. Tikai nu, tas, ka...
Bet Šrilanka arī labi, tur nemieru un tā, un es vienalga gribu saprast, par jums, redz, jūs office cilvēki. Tomēr jums dzīvojot tādā office vidē vai neielē kaut kādus principus. Kā tev tā diena jāvada, kur tev ienākumi, kur tevi, kā tu ceļos, ko tu dari, tev rutīna un vispār ir kaut kādi principi vai ne, pēc tomēr, kas ir iesakņojušies. Kā ar tiem bija? Kā ne tikai Šrilanka, bet arī pārējās valsts, kā jums tās jūs lauza un mainīja?
Lēnām, pamazām īstenībā arī lauza. Es nezinu, mēs kaut kā, pat nezinu,
grūti atbildēt. Tas viss vairāk par to, nu cik viegli, cik grūti. Vai saprotu, ka īstenībā vieglāk nekā likās, ka būs?
Jā, noteikti likās vieglāk nekā būs, jo mēs kaut kā diezgan ātri adaptējāmies, vajadzēja saprast, ka viss ir mūsu dzīve. Un principā pēc Šrilankas aizbraucot uz nākamo valstu Malēziju, mēs jau tā, ai, viss čilu, viss mierīgi. Pirmajā valstī Šrilankā mēs kaut ko tur uztraucāmies no cilvēkiem, un lai kaut ko tur neapzog un neizdara, jo tu tur esi kaut kādā tur stresiņā nedaudz, bet...
Jā, ne.
Tas, ko es vēl gribu pieminēt, visam es tagad tā iedomājies, aiziet prom no darbiem, uzrakstot atlūgumus, mums bija kaut kādas divas vai trīs nedēļas, ka mēs dzīvojām Latvijā vienkārši bez darba, un mēs tā kā lēnā garā jau to savu mindsetu iegrozījām tā, ka tā lēnām tā kā atvadījāmies no draugiem, no ģimenes, mēs izīrējām dzīvokli superīgiem īrniekiem, mēs pārdevām mašīnu, mēs jā, kaut kā tā lēnā garā jau noskaņojāmies uz to, ka mēs dodamies, protams, bija grūti un bija emocijas un tā, bet kaut kā, laikam tas bija...
Ļoti plūstoši un ļoti saprotoši, jo viss bija tā.
Zini, kā, es tev varu pastāstīt, man bija ļoti līdzīgi, es kad arī tas bija... kurš tas bija 2008. Gads, ne, 7. kaut kas tad, kad es arī tieši tā patās, es noslēdzu visu, ko vajag, es pārdevu, sadarīju visu, kas man bija, ko vajadzēja, ar nopirku vienvirzienu biļeti uz Meksiku. Un tas stāsts bija ļoti līdzīgs, es gadu pirms tam, precīzi gadu, es gatavojos tam. Man bija konkrēts plāns, es biju pilnīgi iekšā 100%, pat tur 200% iekšā, tur, cik nu vien varēja, Un viss, ja tu noskaņo to savu prātu un ķermenu un izdarbības paralēli dar tam, tad jau pēc tam daudz vienkārši tā aizbrauc randumiņā un tad, tad saprot, varbūt tās ir grūtāk. Arī nav teikts, ka vienmēr būs grūti, bet vienkārši tad ir tā, tie kontrasti ļoti liela atšķirīgi. Man toreiz arī aizbrauc un sākumā bija šoks, bija par valodu, lai gan es biju gājis kursos un es biju mācījies valodu, bet tāpat tās bija grūti un viss pārējās lietas. Socializēšanā, ikdiena un kaut kādu dienākumu un naudas un vispārējais un bija tāds, ka konu un kātela un tad, nu, jānāk risināt, tad lēnām tu adaptējies tajai videi un man liekas, ir svarīgi ļauties tajai videi, lai viņi, ja tu pieņēmi to lēmumu, kaut ko darīt un, nu, tur nevajag graustīties, tad vienkārši go with the flow un skaties, kas nāk tavā virzienā atvērtu prātu un sirdi, un tā jau viss arī sanāk un saliekās tā kā vajag, vai ne? Jums jau laikam saprot diezgan līdzīgi, jūs tādā baigā čiliņā izskaties tagad.
Tagad noteikti, tagad ir tāds, ja pirmās valstis mēs vēl tur plānojām, skatījāmies, kur braukt, kā ceļot, tad tagad ir to vienu dienu pirms izlidošanas, tu skaties ieguglē, kādi ir noteikumi, lai tiktu tanī valstī, vai tev vajag kaut ko izpildīt, vai nevajag. Un tad mēs arī iebraucām. Tā vajag kaut kādu deklarāciju darīt. Okay, ko var darīt, kā viņi izdarīt. Lidostā visu izdara. Tad pirmās pāris valstis bija tā, ka ļoti cītīgi un pamatīgi mēs tur gatavojāmies un ceļojām. Tad tagad jau ir tāds pilnīgs mieriņš. Jā, braucam, braucam.
Tieši tā, tas arī pierāda, ka ceļot ir tik vienkārši. Cilvēkiem liekas, ka ceļošana diezgan stresains pasākums, bet es arī nekad nesapratu, par ko tur satraukties visu. Tur somas kravāt vai ko es tur arī tur dienu, divas dienas pirms, tur tā kaut ko atlas, salas, kā tur viss, viss ir īzī. Jā, bet cilvēkiem...
Par somām īstenībā runājot, jā, es biju ļoti satraukusies un es domāju, kā jums... Juris saka, nu, mums ir tikai rokas bagāža, mums ir tikai tie 7 kilogrami, kad, protams, nav 7 kilogrami, man ir vairāk nekā 7 kilogrami, bet tāpat rokas bagāža, mēs taču esmu sievieta, un man taču vajag to un to un to. Bet ceļojot tagad visu šo laiku, saprotu, ka man ir tādas lietas somā, ko es pat neesmu neuzvilkusi, neizmantojusi savā tajā mazajā somiņā, kad tas viss tiešām ir tik nu, tas... Nevajag sarežģīt lietas. Viņas tiešām nevajag sarežģīt.
Es tieši somas jums no patās papētījums. Instagramā ir bilde, kur ir katra jūsu soma un tad viena elektronika soma. Ļoti okay, tur nav kur piesieties īsti. Nu, tad tā, man liekas, tev bija trīs kurpes, bet man liekas, tad bija okay. Viss kārtībā, tad es skatos, ka, nu, šitie zina, kā krāmēties, kur viss kārtībā. Neizskatījās, ka tur ir kaut kas pārpakots par daudz vai kas, viss tur čotka, viss ir kārtībā. Un tas, man liekas, viena no tiem skiliem, kas cilvēkiem, nu, ir grūti iemācīties un saprast. Nu, sevišķi jūs ceļojat, kur siltajā zemēs? Un tad kādas tur vajag daudz apģērbs un ko vai ne?
Nu, bet tāpat laikā mums ir līdzi dūnu jakas, mums ir līdzi termoveļa, mums ir līdzi lietus Gore-Tex jaka un, protams, peltkastīmes pārējais, bet mums arī, mēs esam arī siltam laikam.
Gadījumos, ja vajadzēs.
Un ir bijuši tādi gadījumi. Mēs arī bijām.
Kurā vietā vajadzēja?
Mēs bijām Indijā.
Nu jā.
Un kas tā bija pilsēta?
Indijas ziemeļos tas bija, tā bija Džaipura, Agra un Varanasi. Tur bija uznācis kaut kāds netipisks augstuma vilnis un mums nācās divas nedēļas dzīvot ar tām siltajām drēbēm, jo maiņas silto drēbi mums nebija un tad mēs tādu mazliet nevisai svaigi tur staigājām, teiksim, tā divas nedēļas vienā tajā pašā, bet noderēja ļoti
noderēja, jo tur pa dienu bija kaut kādi puls.
Nezinu, 14, 15.
Nedaudz pāri plus 10 un pa nakti plus 2. Un viesnīca arī guļot. Apkuras tur nekādas nav. Nu, un tad tu guli, kā tu guli. Vai nu tu sasedzi visu, kas tev ir.
Jā.
Vai nu viņi izdomā pēkšņi viesnīcas vestibilā ielikt kaut kādu tur savu plītiņu un sāk kurināt ar oglēm, ka tu nezini naktī vai aizmigt vai labāk palikt nomodā, lai nenosmakti no tvana gāzes. Tas bija, jā, tas augstuma vilnis, tas parādīja tādu, ka, jā, divas nedēļas mēs dzīvojām pilnīgā diskomfortā, jo sapratām, ka ir forši atnākt pēc garas dienas, kad tu esi izskatījis apkārt, atnākt tādā foršā vietā, kur tu vari atpūsties, bet kad tu atnāc un tavā gultas vietā ir augstāk nekā ārā.
Vai ne? Pēkšņi sagribās pasakņot par Rīgas dzīvokli, vai ne?
Varbūt par siltākām zemēm.
Jā, tomēr. Jā. Tā bija tāda anomālija. Un...
Vai ne?
Man forši piedzīvojums.
Tas bija forši piedzīvojums.
Jā. Runājot vēl par somām, nu patās es arī braucu. Man bija Meksika un pēc tam uz Peru. Mēnesi biju Meksika un pēc tam Peru. Tad arī. Un es jau pēc tādu piliņu arī ar vienu somu ceļoju. Tad bija gan tāda loģika, kā lai te sakrāmējās, redz, Meksikā karsts un silti, bet Peru vajag uzreiz termo jakas un vispārēji, un tad arī bija tāds challenge, pirmo reizi sapratu, ka, bet no viss es sapratu, ko to darīt, Meksikā izbraukāju, kā es izbraukāju, viss silti, un Peru vienkārši nopirku siltās jakas, ko vajadzēja, un ļoti ērti, un tagad man ir alpaks džemperīts, silts un visu Tā viss ir atrašanās, un to, ja cilvēki ar, man liekas, bieži aizmirst, ka ceļojot uz siltajām zemēm, augstajām zemēm, kuri vēsāks, to visu var iegādāties. Un tādās vietās, kur ir kaut kādi hiking pat piedāvāt, to visu var arī iznomāt, ja negribas vest mājās. Tāpēc vienmēr ir kaut kāda alternatīva varianta, kā risināt šis te problēmas ar pārpakotajām mantām un čemodāniem, ko staipīt līdz, vai ne?
Tā ir.
Jā, ceļojot nevajag uztraukties, kas būs, kā būs, jo, laikam, ja mēs esam tikuši tik tālu, un mums jā, viss kaut kādi ir atgadījumi bijuši, visu vienmēr var atrisināt, un visam var tikt pāri, galvenais ir neuztraukties, mierīgi, sarunāt, tikt ārā.
Par sarunāšanu. Kādās valodās jūs runājat?
Mēs runājam angļu valodā. Angļu valodā un zīmju valodā.
Jā. Bet viss strādā, vai ne? Vai ir viss kaut kur bijis tā, ka pazūd tulkojumā?
Nē.
Vienmēr tu vari visu sarunāt.
Vai ne?
Dažreiz viņi, Indijā dažreiz viņi grib izmantot to, ka viņi kaut ko nesaprot, bet tad vienmēr var ieslēgt, ka tu viņu arī pēkšņi nesāc saprast.
Vai ne? Es vienmēr saku, vienmēr tad vajag pārslēgties uz unikālo valodu, kurš saucās latviešu valodu.
Tieši tā. Tieši tā es arī.
Mums ir viens, jā, ļoti tāds zīmīgs stāsts, kur mēs braucām ar nakts autobusu no Varanasi uz Agru. Un katru brīdu viņš vienkārši apstājās, autobus vienkārši apstājās uz lielceļa. Un saka, mums tagad jākāp jārāk, ka šeit ir gala pietura, un jūras tā kā mēģina skaidrot, un tā kā nē, mēs nekāpsim tagad šeit ārā, jo kur tad te ir pilsēta, un beigās tas viss aizgāja mazliet augstākos toņos, un beigās es dzirdu latviešu valodā, jūras saka, kur ir pilsēta, šeit nav pilsēta, tā kā tur viņi savā hindu valodā, angļu valoda, latviešu valoda, bet beigās jau mēs atrisinājām visu.
Atrisinājām. Nē, tur bija tāda nesmuka situācija sanākusi, tas, ka mēs braucām ar nakts autobusu, mēs gulējām, ienāca viens pavadonis, kurš nobļāvās agra, kur mums ir jākāp jārā, bet mēs turpinām braukt pa lielceļu, un es biju pamodies jau, es skatos telefonā, mēs tur braucam pa lielceļu apkārtai agrā, es domāju, nu, varbūt no otras puses brauks pilsētā iekšā kaut kā, jo parasti, ka viņi brauc, viņi nobļaujās, tu sagatavojies, un tad viņi apstājās, tad kāpārā. Bet nekas tāds nebija, mēs jau esam krietnē aiz Agras, tur 5-10 kilometrus, es aizēju pie šoferi, es viņam prasu agra, stop, jo neviens ne otrs nerunāja angļu mēlē, un viņš tāds, come down, sir, sit down, wait. Un tad es aizgāju apsēdos, pagaidīju, un tad viņš vēl 10 kilometrus nobraucu, un apstājās lielceļa malā, kas ir pilnīga ielas maģistrāla, kur nav ne tuktuka, ne kā, un tas ir kaut kādi 20-25 kilometri aiz Agras, un viņš man saka, ok, go, baso nazo saidi.
Jā, vai taksī.
Vai taksī, vai vienalga. Es viņam saku, sorry, sir, nu, kā tu to iedomājies, ka es tagad kāpšu ārā kaut kur aiz pilsētas, bija kaut kādi tur 4-5 no rīta, meklēšu kaut kādu autobusu, es viņam saku, nu, nav nekāda iespējas. Un tad mēs tur vārds pa vārdam, un jā, es pārgāju uz latviešu valodu, un tad es viņam teicu, lai viņš man nemelo, kad viņš ir vainīgs, ka viņš neiebrauc Agras pilsētā un neapstājās. Un jā, un tad mēs tur vārds pa vārdam izbļaustījāmies, viņš meta apkārt uz ripā uz tās automaģistrāles un brauc atpakaļ tur 15 kilometrus uz pie pilsētu, pa pretējo jostu.
Only in Indija, no?
Jā, nu Indijā viss ir iespējams, un tad tādī kalami mērķī vēl vajadzēja mums ar tuktuku braukt iekšā pilsētā, kur mēs atkal tur skaļās valodās diskutējām par to, kuram ir jāmaksā par tuktuku, bet beigās mums iedeva tuktukam ļoti labu cenu, mēs tur beigās sarokojāmies ar šoferi, jo es pateicu, gan jau es atļaušos tos dažas eiro par tuktuku samaksāt un tikām ārā, bet tas bija vienīgais, laikam, tāds nepatīkamais gadījums, kad vajadzēja augstos toņos Indijā runāt ar šoferi, bet diemžēl tā nav mana kļūda, ka jūs pabraucāt garām, bet jūsu kļūda, un vajadzēja pierādīt savu taisnību, lai nenokļūtu nepatīkamā situācijā, jo...
Nu jā, tas sausais atlikums, droši vien tāda ceļamais arī citiem ceļotājiem ir tā, ka vienkārši tu zini, ka tev ir taisnība, un vienkārši pastāvēt par sevi un nepadoties tam citu cilvēku spiedienam, jā, tu esi ciemos, tev vajag būt cieņu pilnam un pieklājīgam, jebkurā valstī, bet tāpat neļaujot sevi apčakarēt. Kā vispār ir Meksikā ar šo un dienvidu Dienvidamerikā ar tādu apčakarēšanu un savas taisnības pierādīšanu?
Man ir vieglāk, ja es runāju spāniski ar meksikāņu akcentu. man tur visi čiliņā. Es uzreiz viņiem vietējies, viņi man tur vaigi nemēģina čakarēt. Viņi saprot, ka šito šal nebūs. Bet, nu, nav, īstenībā nav tā čakarēšana tik liela, kā man liekas Āzijā, cik es sapratu. Un ik pa laikam jau kāds kaut ko tev grib, bet, nu, nē, viņi tādi, man liekas, viņiem ir tā filozofija tāda, sačaka, apčakarējis turist, turist pie tev nebrauks, piti nedabūs, visi čau, beidzās. Respektīvi, katrs mēģina to tevi tur tiešām izdabāt un kaut ko tev parādīt nopārdot, varbūt dārgāk, varbūt kaut ko tādu, bet tā, lai tev tur kaut kur uzmest īsti, nu, nebūs. Un tāpēc tur katrs cīnās par savu to daļu. Un tas gan, tā kā to, man liekas, viss ir kārtībā. Un cik es esmu bijis platiņam, ka ir pārējās valstīs, nu, protams, gadās visā tur kreisie čalīši, kas mēģina kaut ko tev tur, bet tāds jau var noskanēt ātri un saprot, ka, nu, kurš te būs, kurš nebūs. Bet citādāk tādā ziņā viņiem viss ir kārtībā.
Jā, jo Āzijā, diemžēl, ir tā sajūta, ka tev ir jāaiziet vairāk, ja no tur taksisti vai vienalga, kas tur lidostā, tīpaši, ka tu iebrauc citā valstī lidostā, nu, tu zini, ka tev nav jāmaksā tur 15 eiro par braucienu līdz viesnīcai, kas tur ilgs 10 minūtes. Un jā, viņi neplēkos.
Jā, nu, Meksikā vienīgais, kas var čakarēt, visi tā nopietnāk, tā ir policija. Tā nu gan. Tev, man nu patās bija viena grupiņa brauc cauri Meksikai, es viņiem tur konsultēju visus tos maršrutus un kur viņi brauc, ko darīt. Viņi paņēma nomā mašīnu, trīs reizes viņus apstādināja policija un divas reizes nācās maksāt. Nu, principā pilnīgi nevajadzīgām lietām, bet nu, lai atkartītos un tik no viņiem vaļā, nācās samaksāt.
A par ko viņi piesējās tieši?
Pa muļķībām īstenībā piesējās. Pa ātrumu brauc, ka viņi pa ātru brauc. Viņi pateica, ka jūs braucēt uz 40 km stundā, te ir 30 laikam. Vai kaut kas tāds, īstenībā tur var 110 braukt. Nu, tā, mēs viņi paņem tev uz tādu muļķi, kad nu, tur, un tur vēl pāris tādas lietas. Bet, nu, arī, tur ir arī knifiņi kā, var man arī policija ir izšķikrējusi arī, nu, bet, nu, paša vainas pēc. Un, nu, viss tāds lietiņi, bet ir kaut kāds arī, ja tu kaut kāds tas likums vietējo zini, nu, tur var jau viņiem bišķi disputēt viņiem, bet tā policija arī, nu, baigi disputēt, nevajag viņiem saprot, ka tā var viņu pusē un tur mēģinās tev kaut ko piestiet vairāk, tā kā nevajag. Tā kā tas ir tā nesmaka, bet nu, kā ir, tā ir. Un, nu jā, par to par čakarēšanu. Bet tas, man liekas, visā pasaulē noteikās un nu, tā gadās, vai ne? Nesmaka.
Šeit mums arī, man ir viens tikai sots bijis smocīšu, ko mums uzlika Indijā.
Indijā.
Bet es biju patīt un sodi, nu, pastāst par kā turistam ir jāiebežās, lai dabūtu kaut ko tādu.
Mēs Indijā bijām ar draugiem, šajā ceļojumā atbrauc pie mums draugi, un mēs braucām pa lielu ceļu, un uzbraucām uz tiltu, kur drīkst braukt tikai mašīnas.
Aha.
Bet dzīmes nekādas tur nebija, vienkārši tur stāvēja pie tilta viens kaut kāds onkuls parastajā apģērbā un rādīja, ka nedrīkst uz tilta braukt, bet mēs jau bijām pusceļā uz tilta, līdz ar to nobraukt nost mums nebija laika, līdz ar to mēs pārbraucām pāri tiltam, un tur, protams, stāvēja policijas ekipāža, kura visas tur audzīgi turistas, gan ķīniešus, gan baltos, visas pēc kārtas, maliņā.
Bet tā braukt jau baigi nevar laikam, vai ne?
Viens no, mēs bijām uz trīs mocīšiem, viens mocītis redzēja policistus un saprata, ka būs auzas, viņš noslēpās vai smagā, un viņš pabrauca garām. Mums smagie neviena nebija, mums apstādināja. Bet mēs...
Tur bija kaut kā 20 eiro, cik jūs tur
samaksājām? Nē, mēs samaksājām ļoti normāli, mēs tur sarunājām ar viņu, kad man neko nevajadzēs maksāt. Beigās viņam tur iedeva kaut kādus 500 rūpijas, kas tur ir 5 eiro, man liekas. Un vēl vienam draugam, kam nebija international driving license, viņš tur samaksāja, man liekas, 10 vai 12 eiro. Nu arī tur tie sodi, ko viņi nopelna, kas viņiem liekas ļoti lieli, mums tas ir tāds.
Nu, tā, cik ir tāda turistiņa, nu, tie ir mocīgi, kad brauc, tur ir kaut 10 minūtēm kāds brauc pāri, nu, katru iekas.
Tur jau bija vesela rindiņa, tā kā.
Tā ir, bet, nu, es saku, to jau nevar pārdzīvot, un to tu nevar pateikt, nu, klausies, šī tā vairāk nedarīsim un nebūs. Tā ir daļa, man liekas, no tām kultūrām, kurās mēs ieklīstam un kurās mēs braucam. Mēs esam tie, ko viņi izmanto. Mēs izmantojam viņus, lai tajā kultūrā kaut ko meklētu un baudītu, bet dažreiz iepinamies šitādās šaizītēs neko darīt. Ko jūs tā braucot īsti uz tām valstīm, ko jūs meklējat? Kas ir tas, kas jūs iedvesmo? Ko jūs gribat atrast?
Kultūra. Mēs vispār, tas, kāpēc mēs ceļojam, mēs esam tādu sajūtu meklētāji, es pat teiktu, mums interesē izbaudīt to kultūru, dzīvot kā maksimāli kā vietējie, ēst vietējo ēdienus, braukt ar vietējiem transportiem, lai arī tur nav kondicionieru un durvis ir vaļā un logi un brīžiem liekas, kāds šoferis brauc, bet visi pārējie vietējie seš tā mierīgi, nu labi, mēs arī sēdēsim mierīgi. Mēs tā mēģinām uz tādām sajūtām balstīties un noteikti tā ir kultūra, kas dod tās emocijas, kas dod to piepildījumu, to izgaršo to suliņu katrā valstī, jo katra valsts ir pilnīgi unikāla un pilnīgi savādāk, lai arī Āzija, bet viss ir pilnīgi.
Jā, un lauz savus stereotipus. Jā. Noteikti ir jālauž savu stereotipu, jo mums gandrīz katrā valstī iebraucot, mums ir tāds, nu kā tev liekas, kāda viņa būs? Ai, nu tur tāda un tāda, bet iebrauc valstī un saproti, ka viņi ir absolūti savādāki nekā tu esi gaidījis. Cilvēki ir absolūti savādāki. Mm-hmm. Un tu saproti, ka vienalga, cik tu blogus noskaties, vienalga, cik tu grāmatas vai ceļvežus izlasi, aizbraucot un gustot savu pieredzi, vienalga, tā var būt laba, tā var būt slikta, jo mums arī ir gadījies. Ir valstis, kas mums šajā ceļojumā laikam
nevisai,
bet tā ir mūsu pieredze, ko mēs ņemam līdzi un tikai tā tu vari gūt to pieredzi un lauz to stereotipu par cilvēkiem, kas tur dzīvo, par ēdieniem, par kultūru.
Paplašināt komforta zonu, jo, man liekas, salīdzinot ar to, kāda mēs bijām gadu atpakaļ un kāda mēs esam tagad, ir pilnīgi, man liekas, divi dažādi cilvēki. Sākumā mums tur bija pirmajā hostelī, kad mēs palikām, jo visu Šrilanku mēs dzīvojām homestejos un hoteļos, un tad Malaizijā mēs, kas mums ir otrā valsts, mēs dzīvojām pirmajā hostelī, un tad likās, ārpats visi ir tādi ceļotāji, un kas tam mēs vispār, bet tagad jau hosteļi liekas, ir augsts ūdens, silts ūdens, dzīvo kopā ar 8 vai 16 cilvēkiem, pilnīgi, nu tā kā tā komforta zona, paplašinās vairāk.
Jā, es pilnīgi piedzīvoju, es ļoti labi jūs saprotu, jo man ir ļoti līdzīgi, es tiešām arī vienmēr braucu, man daba, jā, daba ir skaista un forša, bet, nu, būsim godīgi, daba visā pasaulē ir forša un smuka, brauc, kur tu gribi, bet tā unikālā lieta, kas visur rašķītā ir kultūra, tie ir cilvēki, tās ir tradīcijas, ceremonijas, vīde, viņu, viss, kas ir tiem cilvēkiem, kā viņi to kultūru savu pasauli ir izveidojuši. Un to jau mēs nevaram tiešām izlasīt tajā blogā vai noskatīties filmā, tas ir viens, bet tā, kad tu esi iekšā, tad, kad tu mēģini dzīvot, sajust un būt daļa no šīs vides, nu, cik, nu, var, zin kā, daudz valsts tomēr, nu, neļauj tev kļūt un būt tik daudz tu, bet mēs varam ļauties, mēs varam ēst tā kā vietējiem, mēs varam piedalīties kaut kādās tradīcijas, iemācīties kaut ko par viņiem, pabūt kopā šiem cilvēkiem, un tas, man liekas, tas unikālais, kā sajust pasauli apkārt mums, izlaist cauri sev, savām sajūtām. Protams, kaut ko jau mēs paķeram, un kaut kas ir o, un kaut kas ir, tā kā līdz galam nu jūt, ka nē. Un tas ir normāli, jo, nu, mēs katrs esam savādāk. Ja mēs aizvadīsim to pašu Malaiziju uz Latviju un parādīsim viņam, vadāsim arī viņu daudz ko pateikt, klausies, nu nē, tas nav priekš manis, bet tā ir tā pieredze, pēc kā mēs braucam un dzenamies, un tas ir tas skaistais, ko mēs varam iegūt, un to neviens neatņems, vai ne? Un tas ir skaisti, tas ir forši. Bet ir, protams, arī valsts un kultūras, kas uzrunā vairākus, uzrunā mazāk. Kāpēc vienam patīk viena valsts vairāk, kāpēc citam patīk atkal savādāk, vai ne? Pēc jums arī, tāpēc pastāst man arī, viņš tikko pieminēja par tām valstīm, kas jums patika un kas nepatika. Kas ir tas, kas nepatika, kur nepaķēra, kas nebija labs, nebija kultūra, kas nebija?
Nu, vienīgā valsts, kas šeit Dienvidu Austrumu Āzijā mums tā kā nav īsti mūsu, ir Vietnama. Tā ir tikai un vienīgi mūsu pieredze, tikai un vienīgi, jo mēs zinām ļoti daudz cilvēkus, kuriem Vietnama ir the best un top.
Tieši tas, par ko es tam patās runāju, vai ne? Tas, kur ir?
Bet kaut kā mēs tur mēnesi nobijām, un mēs izceļojām no pašas apakšas līdz pašai augšai. Un kaut kā ne tie cilvēki, ne tās situācijas, ne tās ēstuves, nu, vienkārši nebija mūsu.
Nu jā, īstenībā jau uz Vjetnamu braucot jau aizgāja viss ne tā, kā vajag, jo mēs uz Vjetnamu izlidojām no Balī. Tagad mēs esam atpakaļ Balī otro reizi. Bet jau Balī lidostā es uztaisīju vīzas laicīgi. Forši man atsūtīja vīzas, bet es viņas nepārbaudīju. Mēs aizbraucam uz Balī lidostu, braukt uz Vjetnamu. Man ir jāpārbauda mani dokumenti pie lidostas kauntera. Ansai pārbauda, viss kārtībā lūdzu jūsu dokumenti. Man pasaka, sorry, it's a mistaken visa. Saku, ko man darīt? Viņa saka, tev ir nepareizi norādīts tos dzimšanas gads, kas respektīvi bija 2022 norādīts. Viņa saka, es nezinu, maini, un nāc atpakaļ, kad ir vīza izmainīta.
Jā, jums vajag jaunu vīzu.
Bet mums paveicās, ka mēs bijām 4 stundas pirms lidojuma, kaut kā ļoti laicīgi izčekojāmies, un vakarā lidojums nav ko darīt, daļa braucam uz lidostu. Kaut kā sajūtāmies.
Jā, jā.
Un tad mēs tur arī, jā, tur stresiņu bišķiņu uzkāpu, un ko darīt, bet viena no avio kompānijas sievietēm, viņa saka, ka jūs varat zvanīt uz Vjetnamas vīzas departamentu caur WhatsApp un mēģināt ātrā kārtā samainīt savu dzimšanas datumu. Es sazvanīju uz turieni, man saka, sorry, šodien ir
holidays.
Kaut kāds public holidays, ka viss ir cīt. Protams.
Dokumenti, tas jāgar, bet tas ir vienmēr. Tā strādā pie office. Tur, kad jāzvan, tad ir brīvdienas. Tas ir
pārbaudīt. Nu neko, nu nevaram samainīt. Es ar viņu tur runāju, kādas man ir iespējas, viņi saka pirmdienu. Bet tā bija laikam piekdiena, mēs lidojām.
Jā, mēs nevarējām vēl palikt Balī ilgāk Indonēzijā, jo mums šeit vīza beidzās. Mēs esam iesprūduši.
Bet jā, tad es sazvanīju vēl vienu kaut kādu vīzas...
Kaut ko?
Kaut kādu aģentūru, vīzas aģentūru, kuru mainas. Viņam saka, man vajag tagad un tūlīt lidojums pēc pāris stundā. Viņa saka, sorry, šodien ir holiday visiem.
Jā.
Bet es sazvanījos caur WhatsApp un līdz ar to man viena sieviete atsūtīja ziņu, ka nu, vienīgais veids, ko tu vari darīt, pats paņem dokumentā samainu datumu un ceri, ka tu tiksi lidmašīnā. Es saku, nu labi, es tikšu lidmašīnā un ko es tālāk Vjetnamā cietumā tikšu uz kaut kādiem pāris gadiem par dokumentu ilgtošu. Viņa saka, don't worry, all they need is money. Līdz ar to, jā, nu es tur, dators man ir līdz. Photoshops bija uzinstalēts, es tur kaut kā mēģināju samainīju, aizgāju uz to pašu lidostas office, palūdzu izdrukāt man to jauno vīzu, kas bija izskatījās nedaudz savādākā formātā, viņš tāds tas vīzu, lidostas darbinieks vēl tā, kāpēc jau viņi tādu dīvaini izskatās, saku, es nezinu, man tur gadi sajaukties, aizsūtīju savai aģentūrai, kādu viņi man atsūtīja, tādu es jums lūdzu izdrukāt. Tā noskatījās dīvaini, nu, okay, atdeva manu vīzu, aizgāja pie kauntera lidostā, man tur viss sabildēja, viņa saka, okay, jūs varat iet uz lidostu, no, uz lidmašīnu. Mēs aizgājām uz lidmašīnu, tad mēs 2 stundas tur grauzām nagus aptuveni, lai mēs tiekam valstī iekšā.
Valstī vai cietumā.
Valstī vai cietumā, jo Vjetnama, nu kā visādi stereotipi par to, ka tur taču ir iekārta un tā komunisms un kas tur, un es jau domāju, tā, ja man bija ieliks cietumā, ko es darīšu, tā, cik tur jāmaksā, jau tur galvā jau domāju, kāds varētu būt tās sarunas, kam ko samaksāt.
Jā, dolāri mums bija sagatavoti, ka tas ir rezerves dolāri visādām situācijām līdzi parasti, jo dolāri visur iziet cauri, bet salikām maciņā un... Bet neko, nu, tikām pie tā vīzas ofisiņā Vjetnamā. Viņš paskatījās pasi, viņš palūdza manu to vīzu, paskatījās uz vīzas datumu un visu, un neskatījās ne datumus, neko, ne gadu, nesalīdzināja neko, un tikām iekšā tas, laikam, jau Vjetnama mums ar to sākās tā.
Jā, tā kā pa kalniem, tiešām kā pa kalniem, tā, un tas ēdiens mums tā neaizgāja Vjetnamā, nu, kaut kā,
Zinu, ko es pateikšu. Šo stāstu esmu dzirdējis daudz, no daudziem ceļotājiem. Ne tikai par Vjetnamu, par dažādām valstīm. Nu, ir kaut kāds tas sākums, un citreiz, nu, tur nesaliekās enerģijas, kas tur kaut kāds vaigzes nepareiz stāv, vēl nezinu, kas tur kaut kur gadās šā aizstāds. Aizbrauksiet nākošais, un būs pilnīgi savādāk. Un tad būs tā, ka, wow, kas tas ir tagad? Tā kā pilnīgi iespējams tā. Tā kā to, ja jums tāda iespēja ir vēl braukt, aizbrauciet. Bet to nevajag tā, ka tagad točni jābrauc skatīties. Bet kaut kad tur saliksies, tad redzēs. Tad parunāsim vēlreiz.
Jā, kaut kad saliksies, jo Vietnama ir brīnišķīgi skaista. Un mēs laikam tādā dienvidu daļā bišķi pa daudz aizkavējāmies un neuzbraucām pietiekoši ātri uz ziemeļiem, kas bija laikam ziemeļi izglāba Vietnamu,
Jā,
mums,
ļoti, ļoti
kur
skaisti.
ir vienkārši fantastiski kalni, ir tas Hadžan Lūks, ko mēs noteikti ieteiktu izbraukt ar močiem. Fantastiski skaisti un brīnišķīgi. Un īstenībā cilvēki tur ir pilnīgi savādāk nekā dienvidos. Atvērti un laipnāk likās un smaidīgāki. Tā kā, nē, Vietnamā mēs noteikti dosim otro iespēju, bet
Pēc kāda laika.
pēc kāda laika nosēdīsies emocijas, aizmirsīsies vīzas un dosim noteikti otro iespēju.
Un, tāds, un par tādām jaunatklātām un pārsteiguma valstīm, varētu teikt, ka Laosa bija viena no tādām valstīm, kas bija tā, wow, kas bija tāds neskarts un tāds simply beautiful. Tā mēs varētu raksturot Laosu. Tiešām tāda ļoti skaista un unikāla valsts.
Laosa patīk un pārsteidz ļoti ar savu vienkāršību,
Jā.
smaidiem un dabu un uzkāpt uz mocīšu un braukt pa tiem zemes ceļiem, kas ir māla krāsā un bedraini pielijuši. Un tas bija, es uz mocīšu laikam jūtos, tiešām un ceļoju, tā sajūta ir neatņemama.
Jūs motīšu tas pieminējuši vairākas reizes. Tas ir veids, kā jūs pārvietojaties lielākoties valstīs.
Nē, mēs pilsētā izīrējam un tad braucam apkārt reģionam kaut kādam, vai nu tas ir dažas reizes tās ir bijušas vairākas dienas, bet principā jā, mēs ņemam mocīti, kāpjam virsū, paskatāmies kartē kaut kādu pilsētiņu vai kaut kādu tur iedomāto aplīti, braucam un skatāmies apkārt. Tas ir tas veids, kā man patīk izbaudīt to.
Jā, bet noteikti jābūt international driving lessons. Nu, tā kā, lai pašiem ir tā drošībai.
Tieši tā, bet jūs ņemat uzreiz divas mocīšas vai vienu?
Vienu.
Es esmu tas aizmugurē sēdošais, kas brauc lēnāk, uzmanīgi.
Jā, vai ne? Ļoti labi. Bet kā ir jums ceļot kopā? Nu, tagad jūs paceļojat. Labi, pirmo reizi jūs aizbraucāt, tad jūs bijāt, kur teicu, Barcelonā,
Jā,
ja? Jā,
Barcelona.
tas
Es
ir.
īstenībā.
Bet zinu, ka daudziem cilvēkiem, ko es saku, ja gribat pārbaudīt, kā ir ceļot kopā, vai jūs varat dzīvot kopā, vai kas vajag noiet Santiago ceļu, pieņemsim, Spānijā. Vai tur mēnesi kopā, tad tur redz visi tarakāns, kas nāk ārā un kā ir, vai varēs, vai nevarēs. Bet jūs jau tagad jau krietni maiciņi kopā un ikdienā ceļojot kopā. Ir jau visādas situācijas, stresainas situācijas, un kad kaut kas jāatrisina ātri un operatīvi. Kā jūs sadzīvojat ar to? Kā tas jūs stiprina?
Nu, es teikšu tā, baigi nevarēsim pārsteigt. Ļoti, ļoti vienkārši un viegli un mierīgi un esam iepazinuši viens otru tarakāns pa šiem, jā, 9 gadiem un ļoti, ļoti, es teiktu tā, katra kaut kāda stresaināka situācija, katrs kaut kāds pārbaudījums, kas mums ir bijis šī ceļojuma laikā, ka mēs saprotam, ka nu, ir tiešām slikti. Mēs kaut kā tā paliekam, izējam ārā vienmēr no tās situācijas vēl spēcīgāki, vēl, jo mēs esam komanda, mēs esam komanda, mēs, ja nu kas, tad ja visi ir pret mums, tad mēs esam stipra komanda un mēs varam un ejam. Un tā arī vienmēr mums sanāk tikt pāri.
Jā, mēs arī kaut kā, ja ir kaut kādi stresi bijuši vai satraukumi, tad mēs vienmēr tur pasmējamies, paanalizējam situācijā, kā kurš tur ir reaģējis uz kaut ko.
Jā.
Es pilnīgi saprotu, ka man liekas, jūs krietni savādāk viens uz otru esat paskatījušies, kā bija agrāk dzīvojot ikdienas office darbu un strādājot ikdienā. Un tad pēkšņi ir vide, kur katru dienu ir kaut kāda dinamika un kaut kas notiekās un jārisina lietas. Bet runājot par skiliem, tu teici par Photoshop un tā, ka tev uzinstalēts, tu ar Photoshop arī kaut ko darbojies? Tas ir ikdienā?
Nē.
Nē? Ko jūs darāt? Jums ir kaut kāda papildus ienākuma, ko jūs darāt? Jūs skatos, ja parasti cilvēkiem, teiksim, ceļotājiem, kāpēc atgriežos pie tā paša pirmāra, ko es sāku, par to, ka ceļotājiem ir jau tie digitāli nomads, tātad vai ne, viņiem ir izveidot kaut kādas lapas, blogi, vienalga, kas, kā veido šo te passive income vai ikdienas šo income ienākumus un tādā veidā arī nodrošina šo te ceļojumus ikdienā. Kā jūs esat atrašinājuši šo lietu?
Ļoti vienkārši. Trīs gadus citīgi krājām naudu, jo es zināju, ka es negribu nekādu darbu vai saistītu ar darbu. Es gribu vienkārši ceļot un baudīt, bet paejot gadam es sāku saprast to, kad vajag kaut ko sākt darīt un esmu gatavs jau sākt skatīties uz kaut ko tādu. Bet pirms šī ceļojuma, jā, man bija tāda doma, ka es gribu braukt un vienkārši nedomāt par kaut kādiem pienākumiem vai kas ir jāizdara. Nē, es negribu, es gribēju to pilnīgi nolikt malā, līdz ar to mums ir budžets tik liels, cik viņš mums ir dienas budžets.
Jā, mēs ļoti strikti turamies pie dienas budžeta. Mums ir brīnišķīgi viena aplikācija, par ko jūris tur rūpi, un mēs par dienas budžetu nedrīkstam pārsniegt, citādāk mēs esam dimbā.
Padalies ar aplikāciju, varbūt tās arī citiem noder ceļotājiem, kas klausīsies, kas tā ir, kur es zinu, ka ir vairāk tāds, kā viņi saucās.
iPhone'ā Trail Wallets.
Ok.
Un tur es vienkārši uzskaitu katru dienu uz pie plusiņu un ievadīju visus savus izdevumus uzreiz vai vēl kaut ko. Tas tik ļoti ātri un vienkārši un savadi. Tik līdz mēs kaut ko nesavadam, tā mēs esam over budžet dažreiz un tas nav labi, jo gribas ilgāk ceļot un jo ilgāk tu ceļojot, gribi vēl ilgāk ceļot.
Jo šīs ļoti rada atkarību. Es ticu, ka tu varētu piekrist šim apgalvojumam.
Tieši tā. Bet tad arī, jūs tagad esat tā, tad iekrituši šīs ceļošanas pasaules zobos un nagos, tā teikt, nu, ko darīs tagad, nu, labi, budžets jums beigsies, ko tad?
Būs jāmeklē ienākumi, būs, nu, mēs jau sākam lēnām domāt par atgriešanos.
Jā, mēs brauksim noteikti uz Latviju atpakaļ, dzīvosim kādu laiku tur. Līdz savam nākamajam lielajam piedzīvojumam ir ļoti daudz idejas ir par šito.
Tā kā jūs pastāvīgi neesat gatavi tā kā visu laiku ceļot un strādāt no ceļa.
Tā, nu, manuprāt, ceļot un strādāt, tas ir kā atkarībā, ko tu strādā. Bet, liekas, tas ir citādāk nekā, ka tu vienkārši ceļo, jo strādāšana, tu dzīvo ārpus Latvijas un strādā. Un mazliet bišķiņi paceļo. Bet šeit mums ir tāds full ceļošana.
Nu jā, jā. Tas ir kārtīgs atvaļinājums. Tas gan, tu jums pilnīgi piekrīt.
Jā,
un par kaut kādiem pasīvajiem ienākumiem laikam ir jādomā ceļojot, bet strādāt 8 stundas dienā un pēc tam baudīt kaut kādu atlikušo dienu vai tikai brīvdienas, es laikam tā neredzētu sevi kā. Tā man liekas vairāk kā dzīvošana ārpus Latvijas un tas arī ir viss. Man vairāk gribas tāda ceļošana, tas, ka es varu tur 2 nedēļas vienkārši nozust no jebkuriem radariem un baudīt tur kaut kādus laukus vai uz mocīšu sēdēt un braukt kaut kādu apli apkārt. Un negribētos nekādas tādas lielas saistības, kur man ikdienā ir jāiegūt savu enerģiju un savas domas. Jo es strādāju, tad es strādāju ar visiem 100%. Un tāpēc man arī bija tāda doma šim ceļojumam. Jā, davai, strādājam riktīgi daudz, bet pēc tam atpūšamies riktīgi daudz. Baudam un ceļojam.
Tas ir pareizi. Man pirmajā gadā, kad es toreiz teicu, ka arī, ka es gatavojos braukt uz Meksiku un aizbraukt, man tā arī pirmo gadu es neko nedarīju. Ceļoju apkārt un baudīju. Un tas, principā, ļoti daudz man ļāva to Meksiku iemīlēt tādu, kādas viņas zinu, un tajā vidē pēc tam dzīvot un saigst viņu un būt. Droši vien, es tur būtu braukt un strādāt, nekā, nu, es jau nebūtu redzējis ar ne tik daudz no viņas, nebūtu viņa tik sajūtas tik daudz, nebūtu tik daudz bijis iekšā tajā vidē un kultūrā. Tagad tas ir svarīgi un, principā, nu, tā kā jūs runājat, man liekas, tas ir ideāli.
Tieši tā. Un tie satiktie jau arī nomadī un tie, kas tur ceļo un strādā, viņiem ir jārūpējās, lai viņiem ir ērta vide apkārt, lai viņiem ir labs internets apkārt, lai viņiem tur ir ērti un tādas lietas mums ir.
Mēs būdiņā, zaru būdiņā varam
zaru būdiņā ar spaini ūdens atlieties no rīta vakarā, un mēs esam laimīgi. Tas, ir, Ai, tas bija šī ceļojuma mērķis.
Bet jums ir tik daudz iespaidu stāstu un redzā pieredze. Kāpēc tik maz bildes un video un tik maz, ko jūs dalāties? Kur tas vispār ir?
Nu, īstenībā pareizi sākumā teica, ka mēs tā lēnām un tā slepani un tā, jo sākumā mēs, tā kā mēs sākām ceļot, mēs domājam, nu, ka tas būs tikai mums un tā, un tad mēs pēc kaut kādiem 3-4 mēnešiem mēs sapratām, ka mēs tomēr gribam dalīties ar to savu pieredzi. Un tad mēs sākām, tad mēs izveidojām Instagramu, un tad mēs tur, tagad mēs esam, sanāk,
Balī,
mēs iepaliekam pa kaut kādiem 10 mēnešiem, man liekas, 9 mēnešiem mēs iepaliekam, mēs tā kā atskatāmies uz piedzīvoto, bet tas arī mums ir tāds, ejam cauri vecajām bildēm un vecajiem video atskatāmies, un kamēr tiks. Jo, kāpēc mēs apstājāmies ar Instagramu, jo es saslimu ļoti nopietni Laosā. Es dabūju dengas vīrusu, un mums tas viss Instagrams un viss tā dalīšanās apstājās, jo vienkārši nebija spēka un varēšana neko publicēt. Tā kā tas bija tāds, īstenībā, viens no smagākajiem šī ceļojuma pārbaudījumiem.
Jā, tā gadās, man liekas, ceļojumos ir to ir jāatņēst. Nu, var saslimt, var palikt slikt, un nu, bez tā nevar, vai ne? Nu, labi, ka viss beidzās labi, bet nu, tā gadās. Tā arī ir daļa no pieredzes, vai ne? Tā ir.
Jā.
Es to vēl par budžetu gribēju paprasīt, ceļuši tev, jo tu teici, ka tu tur visu baigi iegrāmo to un tā. Kādas ir budžeta prioritātes jums? Kas ir tas, kur jūs esat gatavi ieguldīt vairāk? Un kur jūs, varbūt tās netik daudz, jūs gatavi arī budžetiņā pavisam padzīvot vai izbaudīt kādu pieredzi vai ko? Kas ir tās prioritātes?
Īstenībā tās prioritātes dalās. Un tavas vēlmes jau arī tur dalās. Bet principā primārais budžetā ir, ja mēs kaut ko valstī gribam izdarīt, tad mēs to daram. Un tad tur skatāmies, ja mēs tur esam pāri budžetam, ok, mēs tur esam pārtērējušies vairāk. Un neko darīt, dzīvojam zaru būdiņa. Ja mēs jūtam, ka mums budžets labi iet, un mēs gribam garšīgais nevis, vai pa šiko paēst, tad mēs varam paēst pa šiko, bet principā mums ir tas mūsu dienas budžets, pie kura mēs cenšamies pieturēties, un līdz ar to arī skatāmies, kā mums ietenī konkrētajā valstī, jo ir valstis, protams, dārgākas un krietni lētākas, un tad tu vari atļauties dzīvot labākos apstākļos vai dzīvot sliktākos apstākļos. Un tās ir tās prioritātes, neiziet ārā no tā budžeta, bet noteikti mēs negribam, ja mums ir kaut kāda ideja, ko mēs gribam izdarīt, mums patīk ūdens pasaule un kaut kādas niršanas lietas, tad mēs gribam ienirt kaut ko bišķiņu, varbūt vairāk, es tur gribu kaut ko vairāk snorkelēt, snorkelēšanai naudu baigi daudz nevajag, man ir sava maska, līdz ar to es varu baudīt vairāk. Jā, no aktivitātes ir numur viens. Varbūt izgulēties kādreiz, tu gribi nedaudz labāk par zaru būdiņu, tad tu atļaujies kaut ko.
Nu, tas budžets arī, tas dienas budžets nav arī super liels, protams, ka mums ir tāds ļoti, ļoti budžetīgs. Mums tur sanāk tātai piecīgai mājai, kur mums ir, nu, citreiz mums arī bāzlē ir kondicionieris un silta duša un tur skaistāks nekā zaru būdiņa un paēst. Mēs tagad... Tā pa vienkārši, mums tu nav baigi, kur izplēsties mūsu budžetā. Mēs tā pakrājam, tad mēs aizbraucam panirt vai aizbraucam uz kaut kādu safāri, nu kā, kas kurā valstī ir tāds. Bet tā tu tā baigi, ēšana, gulēšana.
Nav mums tas budžets tik liels, lai izvērstos kaut kur.
Pa
lēto palikt pa nakti, pa lēto paēsti pie vietējiem.
Jā.
Un censties kaut ko no pārējā budžeta izdarīt, kurš.
Plakši un viesnīcās neguļam un no gaisa balāniem nelidojam.
Diemžēl. To atstāsim citiem.
Bet jūs tomēr budžetiņā, es tā mēģināšu saprast, redz, jūs arī, jums ir kaut kāds noteikts budžets un tā, bet jūs vēl nav, jūs tagad esat Balī, kas noteikti nav tā lētākā vieta Āzijā.
Tā ir viena no lētākajām vietām.
Nu, noteikti. Vietnamā nebija lētāk, paņemsim?
Vietnamā?
Nē.
Vietnamā bija apmēram tas pats. Es noteikti zinu, ka Kambodža bija ļoti, ļoti dārga, jo tur bija tie dolāri, otra valūta.
Jā.
Kambodža mums izlaidza krietni ārpus budžeta, bet viss lētākā bija noteikti Šrilanka un Laosa bija vienā līmenī, kurā tu vari tur ēst un dzert, cik gribi, un tu...
Man liekas, Laosā mums bija kādi 40, vidēji mēs valsts izgājām 40 eiro dienā ar dzīvošanu, ēšanu, pārbraucienu, visus diviem.
Uz diviem, ideāli, jā.
Jā.
Nu, te es jūs pavirdināšu, Latvijai Amerikā būs grūtāk. Latvijai Amerikai kriet dārgāk.
Jā, to mēs arī dzirdējām jau, esam satikuši citus ceļotājus no Dienvidu Amerikas, no Čīles.
Tas ir vispār cits tās.
Viņš teica, kā iet naudu ne tikai trīs gadus, lai aizbrauktu.
Jā, jā. Nu, arī, nu, patās teiksim, arī tāpat Peru. Peru arī ir skaista, ļoti labi, nu, bet tur arī baigies cipariņš. Meksika būs nedaudz lētāk, bet arī, nu, kurā reģiona aizbrauks līdz Karību jūrai, kosmos. Tā kā tas arī, bet, nu, var jau budžetiņā, tāpat jau ceļotāji ceļo backpackingā ļoti daudz un dikt un var atrast savu spots, bet, nu, jāplāno, tur viņš savādāk tas viss, to var. Bet man patīk jūsu budžeta plānošana, ka jūs tādā, nu, dodat tam brīvību. Un tādā kaifiņā dzīvojot un ceļojot. Tas, man liekas, tas skaistākais tie visai.
Jā, mēs tā, mūs tā komforta zona, man nevajag šikas viesnīcas, man nevajag, nezinu, visu vienkāršo, jo galvenais jau ir tās sajūtas un tās emocijas, un tie apkārtējie cilvēki, ko tu satiec un ko tu vari sajūt, ko nevar pat nofotografēt, nofilmēt, ka tas paliek tikai atmiņās un tādās sajūtās, tas ir tas tāds... Tas pats galvenais,
jā.
Kāpēc vispār jāceļ.
Tas arī maina mums, vai ne? Tas arī piepilda ar kaut ko. Jūs jau varat atcerties, kādi jūs bijāt sākumā, kad jūs tā kā ceļot vai ne, un pēkšņi tie ceļojumi, kam visam jūs izējat cauri, kā tas ir pagriez citu skatu, kā jūs redzat pasauli savādāk, kā pasauli ap jums ir mainījusies, kā jūs diekšteiši mainījušies, jo jūs jūtat, redzat tās atšķirības, kāda bija Ance toreiz, un kāda tagad ir, kāda jūs toreiz un tagad. To.
Es domāju, mēs sajūtīsim šo vislielāko atšķirību atgriežoties uz Latviju.
Noteikti.
Un tad mēs sapratīsim, kā mēs esam mainījušies, jo es domāju, mēs vēl atceramies tās sajūtas, kādas mums bija Latvijā un ko mēs redzējām. Un tagad, kad mēs atgriezīsimies, kādas mums būs savādāk, vai būs savādākas sajūtas un vai mēs domāsim savādāk, tas būs tāds liels punkts, kurš parādīs, kā mēs esam mainījušies. Jo tagad mēs vēl ceļojam, mēs...
Bet mēs esam mainījušies.
Nu, mēs noteikti esam mainījušies.
Mēs esam mainījušies. Tādā iekšējā pasaule ir izmainījusies, jo ikdienā redzot tajā pašā Laosā, Indijā, nu, klišeiski vai nē, bet tā ir pavisam cita pasaule. Tā kā tu domā, tu redzi to nabadzību, to citu pasauli, kas tur ir, un tu saproti, ka mēs dzīvojam tāpat uz vienas zemeslodes, un tā, lai arī cik tā pasaule ir liela, viņa tomēr ir ļoti, ļoti maza, un tā netaisnība, un tā nabadzība, ar ko nākas saskaties ceļojot, pa vienkāršo ceļojot, kā vietējie, tu redzi tos ubagus, tu redzi tos šausmīgos, briesmīgi paskata dzīvniekus un ir ļoti, ļoti emocionāli un tas kaut kādā veidā gan iztukšo, gan arī papildina to iekšējo.
Nu, šīs te sajūtas, nu, tevi izraisa spēcīgas sajūtas, es jūtu, kā tu runā par to, bet tev nav tā, ka gribās reiz kaut ko darīt lietas labā. Tur kaut kādā, varbūt tur brīvprātīgo darbu kaut kādu pasādāt ar tiem pašiem dzīvnieciņiem vai tur bērniem vienalga kaut ko, bet kaut ko no sevis ieguldītai pasaulē, lai viņu darītu labāk.
Ir, mums ir pat tajā aplikācijā, ko Jūris minēja, mums ir atsevišķa sadaļa ziedojumi, kur mēs mēģinām, cik nu mums tas dienas budžets ir, mēs mēģinām tikai ziedot to naudiņu. Nav jau, ir tāda mazliet bezspēcības un bezpalīdzības sajūta, ka tu redzi dzīvniekus, mazus bērnus, kas ir netīri nemazgājušies, un tu redzi tos dzīves, šausmīgos dzīves apstākļus, ir tāda mazliet tā bezspēcības sajūta, bet nu, ir vēl, bet es kaut kā līdz tai, nezinu, līdz tai darīšanai kaut kā, nezinu, jāsaņem drosmi vēl varbūt vairāk.
Nē, no drosmi ir tie mazie solīši, kas es to mainu. Kaut ko, es man nedaudz kādreiz, jo tas jau arī viens no ceļojuma lielajām, teiksim, vienā no sadaļām, kā cilvēki ceļo, ir te brīvprātīgā darbā. Jo tādā veidā jau arī tu vari dzīvot bez maksas, ēst bez maksas, tu esi vidē, vietējā kultūrā, vidē iekšā, dari kaut ko noderīgi komunai vai kur tu esi. Un atkārtīgi daudz bonus punktu sevi iegūt savā pieredzē. Arī ļoti skaista pieredze, tā kā tu arī varētu pat izskatīt kādreiz.
Jā, tas jāliek aiz auss.
Tā gan. Nu, lūk. Labi. Skaisti parunājām. Bet noslēgumu gribējām uzdot pāris jautājumiņus vēl. Labi. Vien, ko es gribēju, man tā vienmēr, zin kā ceļotājiem, mēs esam daudz un dikti un dažādi, un katrs jau tā pasaules skatās savādāk. Un mēs redzam tās lietas savādāk. Bet ir kaut kādas lietas, ko mēs saprotam, ot, tas ir kaut kas, kas mūs piepildīs un kaut kur aizved tālāk un iedvesmo kā savādāk. Vai jums ir kāda atziņa no šiem ceļojumiem, kas iedvesmo jūs un kas var iedvesmot arī pārējos ceļotājus?
Tā atziņa, ko es varētu noslēgumā minēt, ir nebaidīties, jo arī mums šo visu uzsākot un sākuma procesā un arī šobrīd, labi, šobrīd varbūt tā mazāk tās bailes par to nezināmo. Vienkārši nolikt viņas maliņā, jo es uz to skatos, kā ceļošana varētu būt tāds milzīgs atrakciju parks, kurā tu ieraugi fantastisku karuseli, no kura tev metās bailu un liekas, paga, kā tur būs, un adrenalīns ir augšā un tauriņi griežās, bet tu vienkārši iesēdies tajā karuselī, iekrampējies, aiztais acis ciet, un tā sirds lec pa muti ārā, bet vienkārši ļaujies, un pēc piektā kūlaņa tu vienkārši izbaudi to ceļojumu. Un kāds tās bailes jānoliek maliņā. Tā varētu būt. Jo bailes ir, vismaz man bija ļoti liels bailes, man bija jāpārkāp pāri.
Bet tad es gribēju, par ko bija bailes?
Par nezināmo. Par to, kā būs. Kas būs. Kad mūs, jā, par to nezināmo. Galvenokārt par to nezināmo. Par to jauno dzīves, jo šis ir tāds, mums tāds šobrīd tāds jauns dzīves veids. Kā vispār būt? Kāds aizver acis un dodies. Būs labi. Un beigās viņa būs labi.
Ideāli. Tas ir ļoti labs īstenībā. Tiešām cilvēkiem ļoti, ļoti daudz ir bailes ceļot. Lai gan, man liekas, vienā teikumā tas neiet kopā manā filosofijā, bet tā ir. Un tiešām ir jālec iekšā. Jālec iekšā. Nedomāju.
Jā.
Jā, vēl viena lieta tad ir, ko varbūt ir kāda, kā jūs esat, cilvēks sāka ceļot, jūs arī esat netik sen sākuši tā intensīvi daudz ceļot. Kas ir tas, kāda aktivitāte, ko varbūt ceļotājiem obligāti ir jāizbauda, lai varbūt nebaidītos tik daudz, vai ne? Lai atvērtu šo te pasauli, varbūt kāda vieta, kur jāapmeklē, kur jūs ties droši ērti, ar ko sākt. Kas ir tas, kā jūs to redzētu, to ceļojumu?
Tas, kas man visvairāk patīk, tas, kas man ir maz dūl listos, ir tas, ko es jau vairākas reizes pieminēju. Man visvairāk patīk, kā es vislabāk atklāju kaut ko ir noīrēt mocīt un braukt vienkārši, kur acis rāda un baudīt to, jo tas ir krietni labāk par visām ekskursijām, ko mēs esam piedzīvojuši, par visām tūrēm, par visiem apskatas objektiem. Ņem mocīti kā pirsū no rīta, brauc un skaties, un tas ir maz dūl gandrīz katrā pilsētā, katrā valstī, jo līdz šim pilnīgi visās Āzijas valstīs mēs esam īrējuši, mocījuši, braukuši un esam piedzīvojuši fantastiskus skatus, satikušies ar fantastiskiem cilvēkiem, runājuši kādos ciematiņos, āduši kaut kādas mistiskus ēdienus, par kuriem mēs nezinām, kas tur ir, kaut kādas cūku asiņas, želejas kaut kādas un kaut kādas tur rīsiņas un vistiņas ar spalviņām, ko tik neko. Vistu pedikīrus. Bet tas ir mans maz dūl katrā valstī, laikam, ir kaut kā saisto vairāk brīvību un nokāpt no tā izdomātā maršruta, kas tev ir, un pabraukt pa labi un pa kreisi un papētīt to.
Tieši tā. Tie saucamie off-beaten path. Tas, man liekas, ir tas īstais. Tas ir tā, kur tā valsts un kultūra ir. Kur tu visvairāk pilsētas. Viens ir pilsētas, viens ir tie obligāti apskats objekti, kas, protams, ir vērts redzēt un svarīgi, bet tā īstā vīda un kultūra un garša un smarža un vispārējais un viss pedikirīs, kā teica, tas ir tur. Brīški nost. Ļoti labi.
Puliņa, tas pats galvenais.
Nebaidīties braukt, bet tur jau tālāk daudz cilvēku atkal mēs atgriežamies pie pirmā punkta baidās. Kā tur būs, vai es tur varu, vai tur ir droši, vai tur viss. Bet tāpēc mēs esam tie ceļotāji, kas iedrošina. Mēs aizbraucam, mēs paskatāmies iedrošina. Un ko mēs vienmēr sakam, visi kārtībā, brauciet, dariet, visi kārtībā.
Jā.
Ir jādara, un jādara, un jāpārkārt tām mazajām bailītēm pārens jādara. Ļoti labs punkts, šis ir tiešām, tiešām ļoti labi. Paldies par to. Un vēl, gribētu, lai varbūt jūs varat uzdot kādu jautājumu nākošajam ceļotājiem, ko es uzaicināšu savu podcastu. Nezinu vēl, projām, kurš tas būs, kas tas būs un kas pēc cilvēku, bet kādu jautājumu varētu ņem uzdot?
Jā, tu viņam varētu pajautāt, ja viņam ir ilgs bijis ceļojums, vai viņš ir daudz ceļojis, noteikti viņš būs. Vai viņš ir piedzīvojis Paradise Overload un kā viņš ar to ir ticis galā? Kādas viņam ir bijis sajūtas tanī brīdī, kad liekas, ka tu jau ceļo pa daudz vai neizbaudi vairs tik daudz to pludmali vai džungli vairs? Vai viņam ir bijušas tādas sajūtas?
Labs. Šitas ir ļoti labs jautājums. Es arī varētu šitot mēģināt atbildēt.
Jā, droši.
Vai tu esi pieredzējis Paradise Overload?
Nē. Nekad ļoti daudz. Es jūtu, ka visu laiku ir tāds, ka var vēl. Zinu, un viens, es, kad sāku ceļot, vēl ikdienā arī dzīvojot Rīgā, Latvijā un ikdienās, man vienmēr bija tā sajūta, ka es kaut ko darīju, pats skaistās lietas, un kaut kur tur mežā aizbrauc pie jūras, un es skatījos un baudīju, un likās, ka, bet kaut kas pietrūkst. Tur bija tāds, tā kā rāmīs priekšā, un tu nelīdz galam izbaudi, tu kaut kas vēl pietrūkst, un tad tā vīda. Un tad es saprotu, ka tas kaut kāds iekšējais, tāpēc, ka tev vienmēr bija kaut kādi bloki, tur darbs, mājas, tur ikdienas, viss rutīnas, tur tik daudz visādas lietas sakrājas, ka tu nespēji atbrīvoties tam visam. Un tikai tad, kad sāk ceļot, tad saprotu, ka tu to visu noņem nost, tu ļaujies, lai kas notiek un kā notiek, tu ļaujies ceļojumu, ļaujies vidēji, meties viņā iekšā. Un tad uz viņām skaties, un tu viņus sajūti. Tu sajūti ar katru savu mazāko šūnu, ar prātu, ar sirdi, ar dvēseli un dvēseli tur iekšā. Un tas man bija tāds pāris reizes tāds wow moments. Bet viņš ir nepiepildāms. Tāpēc, ka tu vari visu laiku mesties dziļāk un vairāk. Un tas overloads tur nevienā brīdī nevar būt. Viņš tev nāk un nāk tās emocijas. Un es viņus tikai šķetinu pa vienā un tikai tā ar mani. Tāpēc...
Super!
Bet ļoti labs jautājums. Ļoti labs, tiešām paldies. Es viņu neināšu, ka būtu iekļaut arī nākošajos podcastos ļoti labs.
Jā, šis ir jautājums, par ko mēs esam paši aizdomājušies nesen.
Jā, mums pēdējā laikā ir tāds.
Jūs jau sākat ar to saskarties?
Laikam mēs sākām saskarties, kad mēs savā smadzenēs nobriedām konkrētam mēnesim un datumam, kad mēs braucam mājās. Un tas, laikam, ir tas, kas visvairāk traucē tam overloadam.
Jā. Zin, kā, ne, būs ļoti interesanti pieredze jums noteikti mājās atbraukt. Tas būs ļoti interesanti. Jo tur jūs saskarsieties atkal to ikdienu, no kuras jūs izlicāt ārā, un tad vai nu viņi jums aicinās atpakaļ, vai jūs gribēsiet atpakaļ uz kuru pusi. Kas ir tas vairāk? Kurš ir tas vilcējs spēks lielais? Un no tā jau jūs pēc tam skatāties, kas ir tas, ko jūs gribat.
Tas būs mūsu nākamais piedzīvojums.
Es zinu ļoti labi, kur jūs metīsieties tālāk uz kuru pusi. Bet forši. Maleči jaunieši, paigais prieks jums papļāpāt. Tiešām forši
un iedomājoši.
Turpiniet dariet, ko jūs darīt, un vēl vairāk un trakāk un foršāk. Un, jā. Līdz overloadam vēl tālu. Jūs varat daudz un būt, un būs skaisti. Super. Liels paldies jums.
Paldies. Paldies tev. Liels paldies tev.
Tiekamies kaut kur pasaules takās.
Noteikti tiekamies. Čau, čau.
Čau, čau.